Азатлык радиосу.
Мына ислам дүйнөсүндө барган процесслар менен да байланыш, чөнки бүгүнкү күндө ислам дүйнөсүндө инде башка кенде нашук переформатирование бара. А ислам дүйнөсүндө инде мына Советтер Союзу һәм Россия менен эшлеген бик актив эшләп килгән икътисади элементлернең булган күп дәүләтләр дә юкка чыгып баралар. Менә шулай ук Ливияда юкка чыкты, Иракта юкка чыкты дип әйтергә мөмкин. Сирияда да вакыйгалар бара. Һәм шуңа күрә, әлбәттә, бүгенге көндә Россия өчен менә шушы стратегик күзаллаучы төркем булырга тиеш. Чөнки бүгенге көндә Россиягә дә үзенең башка сәясәтен инде менә мөселман илләренә карата тышкы сәясәтен билгеләр бик мөһим. Чөнки на ала таба нише кешеләргә бүгенге көндә менә анда барган мәсәлән шул ук Мисырда сәясәтенде шактый үзгәреп тора, ул илләр белән нише кешеләргә. Һәм шуңа күрә менә ул даими төркемнең булуы, анда төрле илләрдән галимнәрнең килүе, шулай ук үзебезнең галимнәрнең булуы, әлбәттә, беренче чиратта менә шушы аның исеменнән күренгәнчә инде стратегик күзаллауны формалаштыру өчен мөһим. Һәм аның инде нәтиҗәләре, әлбәттә, ул Россиянең тышкы сәясәтен, мөселман илләренә карата тышкы сәясәтен билгеләү булырга тиеш. Шуның өчен, әлбәттә, инде элек эшләп килә иде, аннары ул әкрен генә юкка чыкты дип әйтергә мөмкин аның эшчәнлеге. Менә ул хәзер яңадан чыннан яңарды.
Һәм менә бүгенге заманда сез алдан күзаллау мөмкин дип саныйсызмы? Мәсәлән, шул ук төркемгә Төркиядән дә күп кенә вәкилләр керә. Менә Төркия белән Русия мөнәсәбәтләре соңгы елларда шактый гына җанланып киткән, бер көндә юкка чыкты да куйды. Менә бу нинди стратегик күзаллау була ала хәзерге заманда дип инде мөмкинме бу?
Юк, менә ул Төркия белән булган вакыйгалар мен аны дигән нигездә булса зур стратегия. Безнең өчен бит инде стратегия Төркия безнең инде ул күрше дәүләт буларак аның стратегик икътисади сессии әһәмияте Төркиянең менә шушы дөньяда тоткан урыны ул бит барыбер үзгәрмәде. Шуңа күрә ул принципиаль яктан безнең өчен барыбер инде стратегик мөһим. Ә менә шул вакыйгалардан соң, әлбәттә, яны зур Россияның стратегиясе үзгәрде дип әйтмәс идем. Шул вакыйгалардан соң, әлбәттә, менә ул карарлар кабул ителде, әмма ләкин ул алга таба Төркиядә нинди үзгәрешләр булды. Нахар инде аларның премьер-министрлары китте. Алга таба аның дәүләттә нинди үзгәрешләр булды. Шуңа күрә дә Төркия ул барыбер безнең өчен мөһим бер тышкы сәясәтнең формулаштыру өчен мөһим бер объект булып кала инде. Ул биредә нинди дә булса принципиаль үзгәрешләр әлбәттә алар бар инде. Менә шул ук теге икътисади яктан инде элемтәләр үзебез дип әйтергә мөмкин. Ләкин барыбер аның әһәмиятен аңлау бар бит ул, һәм ул булырга тиеш. Шуңа күрә дә инде бүгенге көндә Россия Төркияне үзенең тышкы сәясәтеннән сызып ташлады дип әйтергә ярамый. Ну, менә Төркиядә бәлки үзгәрешләр булар алга таба, һәм шуңа күрә ул элемтәләр җанланырлар дип өметләнәбез инде.
Ә менә бу гарәпләр белән мөнәсәбәтләргә килгәндә, сезнеңчә, алар күбрәк теге Русия хакимияте белән эшләгәнгә караганда аерым мөселманнар белән эшләүне хуп күрмиме сезнеңчә, мәсәлән, шул?
Юк, менә ул ситуация үлкәдә дә инде кардиналь үзгәрде дип әйтергә була. Чөнки сынага 90-нчы елларында бөтен Россияне инде менә хәрия җәмгыятьләре басып киткән иде. Алар инде килсә кайдан керәләр, акча алып киләләр, кем чемодан белән алып килә, кем ничек алып килә, мәчет салалар, мәдрәсә ачалар. Биредә Россия тарафыннан инде дә булса җитди контроль булмады. Шуңа күрә дә инде менә ул хәйрия җәмгыятьләренең эшчәнлеге буларак, ул йолдыз мәдрәсәләрдә барлыкка килде инде. Аның уңай яклары да әлбәттә күп булды. Бөтен Россия менә шул рус телендә ваххаби әдәбияты басып китте, шул хәйрия фондлары акчасына тәрҗемә килгән. Ләкин әкрен-әкрен ул вазгыять үзгәрде, һәм шуңа күрә бүгенге көндә менә мин инде ул ректор буларак минем күз алдымда, шуңа күрә без бүген күбрәк инде мәсәлән шул ук вакуф министрлыклары аша эшләргә тырышабыз. И шулай ук инде мөселман дәүләтләре дә үзләренең рәсми структуралары аша алар эшчәнлек алып барырга тырышалар. Ул вазгыять чыннан да өлкәдә үзгәртү дип әйтергә була. Ә бүгенге көндә менә хәйрия җәмгыятьләренең теге ниндидер мөселман илләрендә мөстәкыйль хәйрия җәмгыятьләренең эшчәнлеге Россиядә бик инде 90-нчы еллар белән чагыштырганда бик аз дип әйтергә мөмкин. Шуңа күрә дә күбрәк менә шушы rəsmi strukturalar bilən işləyir. Rusiya müsəlmanları həm müsəlman illəri də işləyir.
Әмма алар ничектер ышаны бетмей кебек түгелме сезнеңчә? Ниндидер айрым мусульманнарга күбрәк ышана дип сарамыйсызмы?
Аның икенче ягы да бар, чөнки, мәсәлән, 90-нчы елларда нетрединия нәзәрәтләре белән дә эшләп карадылар. Аннан соң инде мәчетләргә дә күп акча бирделәр, башкаларга да. Һәм бит гарәпләр дә улакчыларның бөтенесенең дә менә шул алар бирген шартларга тотылган дип әйтә алмыйбыз. Ул вакытта инде менә шушы хәйрия Дән килгән акча аларныдан да үзләренә шактый капитал туплап калучылар булды. 5-6 мәчеткә алып 1-2 мәчет салучылар да булды. Шуңа күрә дә бул хәйрия акчалары килеп, алар инде Россиядә бик эффектив файдаланды дип әйтергә улашлар җирлек юк. Һәм гарәпләр аны да яхшы күреп торалар. Һәм шуңа күрә бу мөмкиндә инде әйтәм менә сезгә турыдан-туры ярдәм итик. Шулай дип менә кисәгә тутырып акча алып килик, шул кисәдән чыгарып акча бирик дип торган оешмалар алар бик мөмкинде дип бүгенге көндә Менә ул хәйрия җәмгыятьләре дә инде шул цивилизацияле юл белән, менә сезнең нинди проектларыгыз бар, әйдә ул проектларны безгә җибәрегез, ул проектларны, менә мәсәлән, инде мин үзе безнең мисалда университет, без әйтәбез, студентларга стипендия кирәк, иде, менә безгә корбанга, яхшы, менә безгә, мәсәлән, шундый чаралар уздырырга кирәк, университет яхшы, үзегезнең проектыгызны языгыз, ул бөтен дөньядагы инде шундый практика, менә аның бюджетын күрсәтегез, без карарбыз. Һәм инде хәйрия җәмгыятьләре менә нидер булса, министрлыкмы, аны карыйлар, һәм инде шуның нәтиҗәсендә министр карар чыгарып, акча бирәләр. Шуңа күрә дә бу өлкәдә хәзер система шулай рәвешле дип әйтердем. Мин 90-нчы елларны шулай хәтерлим, сектор булмасам да эшләү бөтенләй башкача дип әйтердем.
Менә сез ваһаби әдәбият дип әйтеп киттегез инде шул өлкәгә килгәндә, мисал өчен, хәзер бит инде бер яктан гараплар белән ничектер мөнәсәбәтләр арттыру, шул икенче яктан үзебезнең шәкертләрне Гарәпстанга укырга җибәрмәү, үзебездә тәрбияләү китапларын үзебездә чыгару дигән бу менә ничектер ике яклы стандарт димәс инде моны.
Без беренче чиратта аны Әлбәттә, бит мусульман илләре дә яхшы аңлыйлар. Без менә баргач, бит инде мин беркайда да яшәгәнем юк. Сугут Карабстанына барсам, безнең университетлар белән килешүләр бар, дөрес килешүләр дип әйтеп булмый. Мәсәлән, безнең Марокко без студентларны җибәрәбез. Анда мәсәбә. Шуңа күрә мусульманнар белән ашыктан-ашык сөйләсәм, мәсәләләрнең төрле икәнлеген аңлыйлар. Без бит Мәсәлән, шул ук Малайзияда да укытабыз, анда күбрәк шафихи мәсхәбе. Мәсәлән, шул ук Мароккода, анда Мәлики мәсхәбе. Һәм бүгенге көндә үз позицияларыңны ашыктан ашып, уртага салып сөйләшкәндә ул проблемалар юк. Монда мин менә безнең Татарстанда ханафи мәсхәбе. Менә без шулай әдәбият чыгарабыз. Безгә менә үзебезнең мәсхәбебез бик мөһим. Дип ул әйберләрен әйтсәң, алар аны бик яхшы аңлыйлар, чөнки аларның да үзләрендә ниндидер мәсхәб традицияләре бар. Биредә инде ана соң ул әйләр белән инде дәүләт өчен беренче чиратта, әлбәттә, икътисади мөмкинлекләр бик мөһим. Мәсәлән, шул ук Иран, ул безнең өчен стратегия, Россия өчен, Татарстан өчен стратегик партнер, безнең өчен ул кадәр теге дин өлкәсендә, мәгариф өлкәсендә бик мөһим булмаса шулай да без алар белән дә эшлибез. Мәсәлән, Иранда чыгарылган әдәбият, мөселман фәлсәфәсе буенча Брилдә менә китап чыгармыш. Шуңа күрә дә алар нинди юнәлештә эшли алабыз дип әйтәм. Мин аларга әйтәм, менә сездә дәреслекләр бик кызык. Ислам педагогикасы буенча дәреслекләр, аннары политология, ислам күзлегеннән социология, менә ислам фәлсәфәсе. Бүгенге көндә менә ул Ираннан килгән китаплар белән бу өлкәдә укыту бик мөһим. Шуңа күрә биредә инде да булса, икеләре стандартларды бетерсе юк. Алар белән принципиаль үз позициясын ашып әйтеп сөйләшсәң, аны бөтенесе дә аңлый, чөнки мөселманнарның теге төрле мәсәптән икән яхшы аңлыйлар. Иредә инде нинди дә булса, икеләтә икеләтә уен алып бармаска гына кирәк. Һәм менә һәр хәлдә кайбер бар, без позициябызны әйтәбез, бөтен җирдә дә сез ханафи шулай, без шулай дип уртак фикергә килү мөмкин. Бездә мин нинди дә булса проблемалар күрмим. Һәм әдәбият буенча да. Без әйтәбез, менә безгә шундый галимнәр, әдәбият безгә шул кебә кирәк беренче чиратта. Бар җирдә дә аны яхшы аңлыйлар. Шуңа күрә дә мин бердә нинди дә булса, монда Россиядә бертөрле сөйләп, алар янына барып, акча бирегез әле дип, алар җырлау юк. Һәм инде барга да тиеш түгел. Шул вакытны партнерлар табып, алар белән ашыктан-ашык сөйләшеп, менә уртак фикергә килү ул дип саныйм. Шуңа күрә менә безнең бөтен дөньяда Мәсәлән, безнең Саудовка Арабстанында бик танылган мәшһүр экономистларыбыз бар. Алар мине киләләр, бердән мәсәл проблемасы чыкмый. Шуңа күрә без эшлибез, безнең теге мәгариф системасы ул икътисадка караганда иң четерекле булса да, шуңа күрә һәрбер илдә дә үзеңә мөһим менә шушы өлкәдә файдаланырлык ниша табырга була. Әлбәттә, инде менә Иранга барып, акыйда укытучысы дип, фикх дип безнең өчен туры килмәгән укыту түгел, әмма ләкин барыбыр табарга була, кайда булса да. Мәсәлән, без Сәгъди Арабстанында бүгенге көндә без менә күп дәреслекләрне гарәп теле буенча файдаланабыз, чөнки аларда инде алар шул Европа методикаларын алып, гарәп теле дәреслекләрен имам университетының бик без алар нигезендә укытып, шуңа күрә бүгенге көндә партнерлар табу һәм үзеңә файдалы һәм аларны кызыксындырган юнәлешләр табу ул проблема түгел.
Бу төркемнең программасына инде беренче булып, беренче көнендә Болгар Ислам академиясен тәкъдим итү каралган, әйме? Менә бу тәкъдим ителгәндә нәрсәдер укытучыларны җәлеп итү турында сүз булачак, яисә күрсәтү генә.
Юк, бу бүгенге көндә ул проект буларак кына тәкъдим ителә, аның менә гомуми күз аллау. Шуңа күрә бина ул мәйда салына башлап, аны Татарстан президенты бер ел эчендә салып бетерергә кирәк дип әйтте инде. Шуңа күрә дә салынып бетер, әлбәттә, зур эшне башлау өчен бинадан тыш гомуми менә шушы концептуаль күз аллау кирәк. Бүгенге көндә менә шул эштә салып барыла инде. Без, мәсәлән, инде хәзер менә шул магистр һәм докторлык программалары өстендә эшлибез. Ши төркем җиде кайнды һәр бөтен дөньядагы күп университетларын мәлмин бер-ике көнлек кенә Йорданиядан кайттым. Йорданиядә Әл-Байт дигән университет белән без килешеп сөйдек. Алар менә шул ук инде булачак укытучыларны безнең студентларны җибәреп магистр докторлык программалары буенча укытырга. Аннан соң мин кичә өченче көн генә кайттым Йордания, аннары Мисырга кереп Әл-Азхар белән безнең инде килешүебез әзер. Хәзер без менә килешүләрне кул куып кайттым ике көнлек. Центр арабского языка Әл-Азхар дип атала инде ул. Әл-Азхар гарәп теле, аларның зур үзәкләре бар. Алар гарәп булмаган халыклар өчен аларның бик яхшы укыту методикалары. Без менә үзебезнең университетта шул үзәкне ачып инде, чөнки Болгар академиясе өчен гарәп теле бик мөһим булачак инде. Зөгәлимнәр килсә, әлбәттә, алар бөтен сахарап килендә тәрҗемәче шәхшәсе яшәкләр. Ә менә инде нинди кафедралар булырга тиеш, аларны ачыкладык программалардан тыш. Менә бөтен университетларның программаларын җыеп, хәзер без аны Россия шартларына яраклаштырабыз инде, чөнки программалар, ну, бик өлкәсендә, әлбәттә, инде алар күбесе бик охшаш, ләкин шулай да безгә барбар Россия шартларына яраклаштырып, аны Россиянең мәгариф системасы таләпләренә туры китереп эшләргә кирәк. Аннан соң инде хәзер, әлбәттә, анда кемнәр укытучы, менә ул мәсьәлә буенча без инде хәр сөйләшүләр алып барабыз. Кайсы илләрдән, мәсәлән, Сириядан, бәлки, остазлар булыр әле сөйләшеп бетермәде. Нәрмә Йорданиядан килергә, Мисырдан килергә теләүчеләр бар. Менә шул юнәлештә эшләр алып барабыз. Ә презентация беренче ратта инде, әлбәттә, менә шушы Болгар академиясенең бинасы инде аның проекты әзер. Сала башлыйлар һәм шулай аның менә шул идеялары без нинди проектларны тормышка ашыруга телибез, шулар тәкъдим итү булачак.
Чөнки менә халык арасында ниндидер аңлау юк ул академия тирәсендә. Нәрсә була ул? Менә югары белем алып чыгалар бит инде Русия ислам институтында, мисал өчен. Тагын менә нәрсә бирә ала ул академия дигән ниндидер бик сорау бар халыкта. Нәрсә булачак ул?
Әйе. Ну, без Болгар академиясен бит инде бездә Россиядә ислам университетлары бар. Мәсәлән, без шул ук шәригать белемнәре буенча бүген әле без, мәсәлән, без теология буенча магистратура ачтык. Безнең инде теология буенча магистрлык стандартларын тормышка ашыру мөмкинлеге бар. Лингвистика, гарәп теле буенча ачтык, экономика буенча шулай ашырырга җыенабыз. Ә шәригать белемнәре буенча, әлбәттә, менә безнең әле интеллектуаль мөмкинлекләребез юк дип әйтер идем. Чөнки безнең шәригать фәннәре буенча докторлар да юк, магистрлар да бик аз. Шуңа күрә бу мөмкиндә Болгар академиясе ул югары ислам мәгариф системасының иң югары баскычы булачак. Ягъни, мәсәлән, Без шулук ислам окуйотларында Уфада булсын, бизде булсын, мүмкүн Кавказларда кызыксынарды биз инде бакалавр дәрежесинде билим берип чыгарабыз 4 жыл. Анан соң алга таба биздин окуучулар көбүсү барбар, инде кайдадыр барып окурга тилейлер, башында чыга алмый, финанс бәлки проблемалар һәм башкалар. Булгар академиясында биз бар тек магистр һәм докторлук программаларын тормушка ашырырга деп өзүбүз, ягъни ул нидә булса РИУ-2 да булмый инде. Анан бүгүнкүндө мәгънәсе юк Татарстанда 2 югары конкурент бизгә түзү. Без менә ул тагын да югарырак баскыч булсын дип, инде менә Россиядә мәгариф системасын законченный бер цельный система тамамланган бер тулы система булыр. Бу аның менә бер ноктасы дип күз алабыз. Шуңа күрә дә Булгар академиясе бүгүнкүндө шуннан да менә чечилгә кое чыгарасың. Я кое да сугышалар. Анда чыгасын аннары шул шәкертләрне көтеп утыралар. Инде дә менә сезгә фатир алабыз. Шул фатирга кертә, аннары сезгә өстәмә дәресләр бирәбез. Кайда гына бармасын, Әл-Азгарга бармасын, Марокко булмасын, Йордания булмасын, кайсы илгә генә барсын, бүгенге көндә алар инде дөрес белем алып кайтыр дип инану юк. Алар дәүләт уку йортларында укыса да, университетларның үзләрендә аларны билим генә бирәләр, аларын инде булса сектант итеп әзерләмиләр. Менә шуннан тыш торырга урыны булмаган мискен студент инде ул риза булып бара, аңар дәреслекләр, өстәмә инде остазлар биреп, аны инде дә булса башка юнештән җибәрүләре мөмкин. Һәм шуңа күрә бу мөмкиндә, менә әйдә без шикелгә җибәрик, алар яхшы билим алып кайтсыннар дип, менә ул проблема да бар. Шуңа күрә шетелгә чыгуның четерекле яклары бик күп. Барбыр инде ул система безнең бит инде Россия шартларына яраклашкан система түгел. Мәсәлән, безнең университетта 40 шетелдә укып кайткан студент бар. Уна Валязара мәләкимияларның бөтенесе дә менә билемнәр, әлбәттә инде без яхшы белемнәр генә алабыз. Ләкин алар бит татар шушы илахият гыйлемендә белми, алар курсави мәрҗәниләрне ишетеп белгән, аларга беркем дә аларның хезмәтләрен өйрәтмәгән. Алар барбыр менә шушы адаптацияны узып, яңадан күп нәрсәне укырга тиеш. Чын мәгънәсендә Россиядә ислам оку йортларында укыту өчен. Шуңа күрә дә инде бүгенге көндә Россиянең үзендә менә бөтен шушы үзенчәлекләрне искә алып, инде Россия традицияләрен өйрәтеп, Россиядә ислам дине тарихын, Россиядә шул богословская мысль, богословская милагия белемен өйрәтеп чыгармасак, ул укытучылар һәрвакыт проблемалы булачак инде. Шуңа күрә бүгенге көндә Россиядә без һич шиксез ул кайчан әле менә конкурентлаша алар, инде ансы икенче мәсьәле әлбәттә, чөнки ул шактый авыр булачак. Әмма ләкин шундый ук югары уку йорты булдыру инде ул бүгенге көн проблемасы. Шунсыз, чөнки без инде мәгариф системасы дибез, ә ул менә тәмамланган система түгел иде бүген. Менә Булгар академиясендә аның иң югары дәрәҗәдәге менә шушы магистр һәм докторлык билимнәрен бирә башласа тиешле дәрәҗәдә, бүгенге көндә инде мәгариф системасы үзенә күрә бер теге законченный тәмамланган бер форма рәвешкә керде дип әйтә алабыз.